Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العلي.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi gospodaru naš molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Omer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Stranka demokratske akcije, dokumenti SNSD-a, prijetnja silom i atak na mir. Objavljeni prvi satelitski snimci visoke rezolucije nuklearne elektrane cionističkog režima. Konsultacije Brisela o određivanju datuma za početak pregovora u Beču. Italija će sutra biti domaćin prvog samita G20. Zvanični dokumenti koje je usvojio glavni odbor SNSD-a u kojima se najavljuje neustavno ukidanje zakona Bosne i Hercegovine te zabrana djelovanja državnih institucija na teritoriji entiteta RS upotrebom sile, predstavljaju najozbiljniji nasrtaj na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine i direktno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sadržaj informacije o prenesenim nadležnostima RS-a na nivou Bosne i Hercegovine i postupku vraćanja nadležnosti i deklaracije o ustavnim principima i zaključaka glavnog odbora SNSD-a predstavljaju potvrdu namjere režima Milorada Dodika da izazovu sukobe i ugroze stabilnosti mir u Bosni i Hercegovini, a posljedično i u cijelom regionu. Dosadašnja retorika Milorada Dodika pretočena je u zvanične dokumente i krajnje je vrijeme za odlučnu reakciju tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji ima sve elemente za pokretanje istraga i podizanje optužnice. Od zemalja garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i od UHR-a, zahtivamo da poduzmu odlučne i konkretne aktivnosti kako bi se spriječila eskalacija kojom prijeti Milorad Dodik. Takva reakcija izostala je kada je slične korake 1991. i 1992. godine poduzimao Radovan Karadžić i to je rezultiralo užasnim sukobom, ratnim zločinima i genocidom. Pozivamo međunarodne garante mira u Bosni i Hercegovini da ne ponove tadašnju grešku, saopćeno je iz stranke Demokratske akcije. U protekla dva dana imali smo intenzivne diskusije. Ovdje smo s ciljem iznalaženja rješenja kako izaći iz političke krize. Bavimo se izuzetno kompleksnim pitanjem koje se tiče nužnih izmjena izbornog zakonodavstva i Ustava. Poručila je ovo danas u Sarajevu na konferenciji za novinare direktorica pri Evropskoj službi za vanjske poslove Anđelina Eichhorst. Sve su ovo zahtjevni zadaci. Imamo i vrlo jasne smjernice iz naše centrale i od sekretara Blinkena. Vidjeli ste i zajedničku izjavu Borelja i Blinkena vezano za situaciju u regionu, konkretno i za Bosnu i Hercegovinu. Trenutno imamo veliku odgovornost, ali i žurnost potrebe djelovanja, rekla je Eichhorst. Istakla je istajnu podršku Evropske unije perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, cjelovite i suverene zemlje. Ovo nisu obične riječi. Smatramo da u ovom trenutku riječi sa sobom nose i značajan teret odgovornosti. Stoga je važno nastaviti raditi na konstruktivan način u duhu iznalaženja rješenja.
Neke ideje, predloge, sugestije, staviti na sto jedan okvir oko kojeg bi, nadamo se, u budućnosti mogli započeti. Vjerujemo da...
U nastavku idemo do Mostara. Prilog je pripremila koleginica Sanjala Gaković.
15. Mostar Film Festival otvoren je sinoć u Kosači srbijanskim filmom Nebesa.
Redatelja Srđana Dragojevića, jednog od najpoznatijih režisera s područja bivše Jugoslavije. Film se sastoji od tri priče koje govore o Božjim čudima.
Ispričan je na jedan crno-humoran način. Film je imao premijeru na Lokarno Film Festival, to je film festival u takmičarskom programu. I ovo je sad BH premijera filma. Rad na ovom filmu je trajao 4,5 godine i zapravo bilo je jako teško osigurati sva sredstva. Ovo je ipak film od 2 miliona eura.
Preostale projekcije zbog pandemije koronavirusa bit će organizovane na platovu zgrade Mostarskog sajma i to u formi autokina, koje će biti otvoreno prikazivanjem filma A bili smo vam dobro, hrvatskog reditelja Branka Šmita. U okviru festivala planiran je i popratni program koji će uglavnom činiti radionice za mlade glumce i filmske radnike.
Inače, u natjecateljskom dijelu programa, gdje spadaju i ova dva filma, donosimo ukupno 10 filmova iz raznih zemalja regije. Ima tu i komedije, tragedije, drame, svega pomalo. I pored toga prikazat ćemo i studentske filmove. Dolaze nam studenti iz Beograda, Novog Sada, Banja Luke, Cetinja, Zagreba i oni će prikazati svoje uratke i na taj način ćemo pomoći tim mladim talentima da pronađu, evo, svoje bijelo platno. Festival traje 5 dana ukupno, a mi ćemo pored prikazivanja filmova održati naše masterclass radionice i filmske razgovore sa redateljima, glumcima, producentima koji su istaknuti na ovome području.
Na kraju Mostarskog film festivala nagrađene glumce za najbolje glavne i sporedne uloge čeka tradicionalno stablo ljubavi, a u čije će ruke otići i odlučit će žiri u sastavu Dejan Dabić, filmski kritičar, Branka Bešević-Gajić, filmska i televizijska redateljica, Anila Gajević, direktorica casting agencije i Nedžad Ibrahimović, književnik, književni i filmski kritičar, scenarist i autor dokumentarnih filmova.
Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Slijedi blok kratkih informacija. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, posjetio je danas Memorijalni centar Potočari te odao poštu žrtvama srebreničkog genocida. Ova informacija objavljena je na Twitter profilu Ureda visokog predstavnika OHR-a uz 4 fotografije Šmitovog obilaska Memorijalnog centra u Potočarima. Podsjetimo, jučer se visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini obratio u parlamentu Bosne i Hercegovine, koji je odgovarao na pitanja parlamentaraca, a u vezi sa aktualnom krizom u zemlji. U Srbiji je u posljednja 24 sata registrirano 6217 novih slučajeva koronavirusa, od 22574 testirana uzorka. U istom periodu preminulo je 65 osoba. Na respiratorima se nalazi 277 COVID pacijenata. U Hrvatskoj je u posljednje 24 sata zabilježeno 4392 nova slučaja zaraze koronavirusom, a 26 osoba je umrlo, saopćio u petak Nacionalni stožer civilne zaštite Hrvatske. Izvori na hebrejskom jeziku prvi su objavili slike nuklearne elektrane Dimona izraelskog režima, kao i nekoliko njenih vojnih baza. Mapbox je u Washingtonu najavio da će se sada biti moguće pristup jasnim slikama iz svih dijelova okupljene Palestine. Ranije američki zakon zabranjivao objavljivanje živopisnih slika okupirane Palestine. Šef svemirskog programa izraelskog ministarstva rata rekao je danas da ne misli da je bilo prethodnih konsultacija sa Izraelom, zato što je ovo pitanje dovelo do identifikacije izraelskih nuklearnih baza i objekata. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova sastao se u Moskvi sa svojim ruskim kolegom. Iran i Rusija imaju bliske stavove o regionalnim međunarodnim pitanjima, posebno o međunarodnom nuklearnom sporazumu, rekao je Ali Bagheri na sastanku sa Sergejem Rjabkovim. Isticanje potrebe za ukidanjem američkih sankcija Iranu bila je jedna od stavki koje su strane u ovim pregovorima apostrofirale. Napadač iranske fudbalske reprezentacije izabran je za FIFA-inog igrača sedmice nakon što je briljirao u sastavu portugalskog kluba Porto. Mehdi Taremi, iranski napadač fudbalskog tima Porto, imao je dobru sedmicu iza sebe. Taremi je početkom prve sedmice utakmicama portugalske fudbalske lige postigao 3 gola protiv Tondela, kada je postigao hat-trick i na utakmici protiv Santa Clare. Unatoč ulasku na zamjenu postigao je jedan od golova za svoj tim. Glasnogovornik visokog predstavnika Europske unije za vanjsku politiku ocjenio je korisnim rezultate nedavnog sastanka zamjenika iranskog ministra vanjskih poslova i visokog predstavnika Europske unije Josefa Borelja. Sastanak je pomogao da se identificira najbolji način za nastavak nuklearnih pregovora u Beču, navedeno je. Mogu potvrditi da je sastanak između dvije strane bio konstruktivan, rekao je Peter Stano novinarima. Također je dodao: sastanak bi mogao utrti put za nastavak bečkih nuklearnih pregovora. Prema njegovim riječima, visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Josep Borrell, i njegov tim se konsultiraju sa svojim partnerima kako bi što prije odredili tačno vrijeme za početak pregovora o nuklearnom programu. Američki predsjednik Joe Biden doputovao je u Rim kako bi prisustvovao samitu G20. Očekuje se da će Joe Biden razgovarati o nastavku nuklearnih pregovora u Beču sa njemačkim, francuskim i britanskim liderima. Pregovori u Beču su zaustavljeni od ljeta, a Europska unija insistira da se pregovori nastave što prije. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova nedavno je objavio da su se dogovorili da se sastanu sa izaslanikom Europske unije kako bi nastavili razgovore prije kraja novembra. Borba protiv epidemije korone, istraživanje načina za suzbijanje razornih efekata klimatskih promjena, kao i poticanje ekonomskog razvoja, među glavnim su temama samita lidera 20 industrijski razvijenih država svijeta, koji će se održati sutra i prekosutra u Rimu.
Godišnji samit G20 trebalo bi da počne sutra u Rimu, a neki lideri preferiraju virtualno prisustvo fizičkom prisustvu u Italiji. Kineski predsjednik Xi Jinping, koji nije napustio zemlju od početka 2020. zajedno s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i japanskim premijerom Fumijom Kishidom, među liderima su koji će se obratiti na samitu putem videokonferencije. 20 industrijskih zemalja, odgovornih za više od 80% svjetske emisije stakleničkih plinova, spremaju se da poduzmu važan korak u zaštiti okoliša uvođenjem poreza na ugljik uoči samita UN-a o klimatskim promjenama u Rimu. Još jedan cilj grupe 20 je da bogate zemlje troše 100 milijardi dolara godišnje kako bi pomogle siromašnim zemljama da se prilagode klimatskim promjenama. Naravno, to je bila jedna od klauzula sporazuma lidera grupe 20 iz 2009. godine, koji je trebao biti implementiran 2020. ali još nije realiziran. S druge strane, turski dnevni list Cumhuriyet je u osvrtu na summit G20 objavio: kao članica G20, Turska duguje oko 450 milijardi dolara vanjskog duga, dok je bruto domaći proizvod 800 milijardi dolara, pa je vjerovatno da će Ankara sljedeće godine napustiti grupu 20. Rastuće političke tenzije između Turske i Europske unije, među razlozima su devalvacije lire i ekonomske nestabilnosti u Turskoj.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je u video poruci povodom Dana Republike, koji se poklapa sa današnjim petkom 29. oktobra, poručio: "Nećemo dozvoliti da nas odvrati nikakva sila ili scenarijo prljavog ili konspirativnog napada koji nastoji da uzdrma Tursku." U svom govoru Recep Tayyip Erdogan je ustvrdio ekonomski rast Turske i rekao: "Ni po jednom pitanju, od borbe protiv terorizma do bezbjednosti Republike i od investicija do prekograničnih operacija nismo dozvolili bilo kakve propuste." Turska lira, koja je već opterećena neočekivanim padom bankarskih kamatnih stopa, doživjela je neviđeni pad od Erdoganovih izjava o protjerivanju ambasadora iz 10 zemalja zbog podrške kritičaru turske vlade, čime je zemlja dovedena na rub ekonomske krize. U odvojenoj ceremoniji Erdogan je istakao ulogu žena u osnivanju i razvoju Turske i njenim naporima za demokratiju i prosperitet. "Vjerujemo našim ženama", rekao je Erdogan, ističući da se društva koja marginaliziraju žene odriču pola svoje moći i potencijala. Turska je 1. jula službeno povukla iz Međunarodne konvencije o suzbijanju nasilja nad ženama, akcija koja je izazvala brojne kritike žena i društvenih aktivista u toj zemlji.
Poljski ministar pravde kaže da njegova zemlja ne treba da plaća kazne koje je izrekao Europski sud pravde za reformu pravosuđa u zemlji. Ove sedmice izbila je kontroverza između Poljske i Europske unije oko reformi pravosuđa. U srijedu Europski sud za ljudska prava presudio protiv Poljske, a kazna iznosi 1 milijun eura za svaki dan nepoštivanja odluka Brisela u sporu oko reforme poljskog pravosuđa. Nakon objave kazne, poljski ministar pravosuđa je u današnjem saopćenju rekao da Poljska neće platiti ni jedan zeloti Europskoj uniji kao kaznu. Na posljednjem samitu u oktobru čelnici Europske unije zaprijetili su Poljskoj paketom pomoći od 57 milijardi eura za ekonomski oporavak tokom epidemije korone. Poljska je već nekoliko godina u zavadi s Briselom oko reformi pravosuđa vladajuće konzervativne stranke u Varšavi. Europska unija optužila je Poljsku za podrivanje nezavisnosti pravosuđa Europske unije. Komesarka Europske unije Ursula von der Leyen kaže da Poljska treba odmah zaustaviti plan reformi pravosuđa i izvršiti pritisak na nezavisne sudije za obavezno penzioniranje. Ruska državna novinska agencija TASS izvijestila je o padu diplomatskog nivoa američke ambasade u Rusiji, navodeći odlazak američkog ambasadora u Rusiji Johna Sullivana. Novinska agencija TASS citirala je diplomatu američke ambasade u Moskvi, koji je rekao da je trenutno u Washingtonu i da će biti na odsustvu, ne navodeći razlog za posjetu Johna Sullivana s američkim državama. Ruski mediji izvještavaju da će američko diplomatsko prisustvo u Rusiji vjerovatno biti svedeno na ograničen broj tehničkih zadataka. Odnosi Rusije i SAD-a su napeti i zategnuti. Moskva je protjerala 20 američkih diplomata nakon što su sve američke države protjerale 10 ruskih diplomata u maju i uvele nove sankcije Moskvi. Glasnogovornik Ruskog ministarstva vanjskih poslova nedavno je kritizirao novu odluku SAD-a o izdavanju viza ruskim građanima, rekavši da su sve američke države normalan tehnički proces izdavanja viza pretvorile u pravi pakao, što je znak sadizma onih koji su odgovorni za ovu odluku. Prema izvještajima ruskih medija, američki State Department proglasio je državljane Rusije i 9 drugih zemalja u kojima američka ambasada ne postoji ili konzularni odjel ruske ambasade iz nekog razloga ne izdaju vize. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Put prema svjetlosti.
Dragi naši, uz srdačne salame počinjemo još jedno druženje u okviru serijala Put prema svjetlosti. U narednim minutama ćemo vas upoznati sa značenjem još nekoliko ajeta iz sure El Enfal, pa poslušajmo 73. ajet ovi sure.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ.
Nevjernici jedni druge nasljeđuju. Ne postupite li tako, nastaće smutnja na zemlji i nered veliki. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U prethodnim emisijama bilo je riječi o odnosu prema nevjernicima, a navedeni ajet upozorava ljude da će, ukoliko se ne izvrši naredba upućena od Boga, Allaha Đelešanuhu, nastati nemiri i velika krvoprolića, jer su svi nevjernici jedinstveni i međusobno se pomažu i podržavaju jedni druge kada je u pitanju suprotstavljanje muslimanima. U prošlim ajetima mogli smo zapaziti da Allah Đelešanuhu zahtijeva od muslimana da se ujedine i da umjesto savezništva sa nevjernicima pojačaju i učvrste međusobne odnose i da u svakoj neprilici u kojoj se nađu jedni drugima priteknu u pomoć. No, ukoliko zbog određene opasnosti budu primorani na sklapanje sporazuma sa nevjernicima, dužni su poštivati taj sporazum, jer bi u protivnom neprijatelji mogli napasti na muslimane, što bi opet za posljedicu moglo imati masovno ubijanje muslimana i stvaranje velike smutnje i nereda na zemlji. Poslije navedenog možemo istaći da muslimani moraju biti oprezni i jedinstveni, jer su nevjernici, kada se udruže protiv islama, zaista velika prijetnja. Stoga, ako se muslimani ne ujedine, mogu se suočiti sa velikom smutnjom i propašću. Muslimani ne smiju dati povoda neprijateljima da krenu u rat protiv njih i cjelokupne islamske zajednice, jer neprijatelji u svemu traže povod za sijanje mržnje i neprijateljstva među ljudima.
Poslušajmo i 74. ajet sure El Enfal.
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.
Oni koji vjeruju i isele se i bore se na Allahovom putu i oni koji daju sklonište i pomažu, oni su zbilja pravi vjernici. Njih čeka oprost i obilje plemenito. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet govori o istinskom vjerovanju te naglašava da je vjernik onaj koji je u ime Allaha Đelešanuhu spreman napustiti svoj dom, svoj imetak, pružiti pomoć muhadžirima i zaštititi borce na Allahovom putu. U islamskoj kulturi emigracije ili džihad ne pospješuju ljude na rat protiv neprijatelja, a preseljenje iz jednog mjesta u drugo ima za cilj davanje pouka kasnijim pokoljenjima da budu istrajni na putu dobra i da pozivaju i rade u korist islama, kao što je to činjeno i u vrijeme poslanika sallallahu alihi wa alihi wasallam. Tako se preseljenje u ime Allaha Đelešanuhu iz jednog mjesta u drugo smatra velikim dijelom i znak je pokornosti i vjerovanja u tvorca svjetova Allaha Đelešanuhu. No, jasno je da svi muslimani ne mogu napustiti svoja ognjišta ili pak ići u džihad, te stoga s njih ispada ta dužnost. Međutim, ostali muslimani su dužni da, koliko mogu, pomognu svoju braću muslimane, ma gdje se oni nalazili ukoliko su u teškoj situaciji, ali i da pomažu jačanje i napredak cjelokupne islamske zajednice. U takvim slučajevima znači, ako se muslimani pridržavaju svojih obaveza, Allah Želešanuhu će ih pomoći i smilovati im se, te će im oprostiti njihove grijehe i opskrbiti ih velikim blagodatima. Tako svako djelo koje čovjek učini u ime Allaha Želešanuhu, a ne radi svojih prohtjeva, bez obzira na njegovu težinu imat će veliku vrijednost i Allah će takvim osobama sigurno nagradu pripremiti. Znamo pak da čovjek nije bezgriješan i da više puta učini neku pogrešku, no bitno je pokajanje. Ukoliko istinski zamoli uzvišenog Allaha Đelešanuhu da mu oprosti, on će mu sigurno oprostiti i usmjeriti ga ka pravom putu.
Slijedi 75. ajet sure Al-Anfal, koji je ujedno i posljednji ajet ove sure.
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ Inna Allaha bi kulli shay'in 'alim.
A oni koji kasnije vjernici postanu, pa se iseli i u borbi zajedno s vama učestvuju, i oni su vaši, a rođaci su prema Allahovoj knjizi jedni drugima preći. Allah zaista sve zna. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ajet kaže da ljudi ne trebaju misliti da se gore navedene vrijednosti odnose samo na islamsko doba i vrijeme poslanika i na sukob muslimana i mnogobožaca grada Mekke, nego svih osoba koje su sljedbenici vjere islama, a koje su dužne da čuvaju vjerske vrijednosti i uživaju u jedinstvu i međusobnoj slozi. Naravno, islam daje više prednosti borcima na Allahovom putu od običnih ljudi i oni će kod Allaha Želešanuhu imati bolji položaj i veći ugled. No isto tako i oni koji su prvih dana islama bili uz Božijeg poslanika i pomagali mu na putu vjere, oni će imati kod Allaha Želešanuhu zavidan položaj. Sve ovo je pokazatelj da islam nije jedna zaostala i militantna vjera, nego da će u islamu svaka osoba koja nakon što je bila nevjernik postane vjernik musliman imati istaknut položaj, bit će poštovana i kod Allaha Đelešanuhu će biti prihvaćena kao i ostali vjernici. U nastavku ajeta je naznačeno da muslimani moraju održavati dobre i bratske veze sa svim muslimanima kao i muhađirima i borcima na Allahovom putu, ali pored toga prioritet mora imati prema rođacima svojim koji će ih naslijediti i kojima je dužnost nastaviti hoditi putem islama. Vjera islam je širokogrudna i svima nudi svoje okrilje, kako vjernicima koji su to od rođenja, tako i onima koji poslije prihvataju islam, i za svaku osobu u islamu vrijede ista pravila i zakoni. No, podsjetimo i na to da je u islamu preporučeno održavanje rodbinskih veza i jačanje istih u cilju stjecanja Božijeg blagoslova.
Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Jutro, dragi poštovani gledaoci, evo nas u novom izdanju emisije Novi dani. Kao i svaki put, iskreno se nadamo da ste pozitivni, da ste napunili baterije, da ste odmorni, da ostanete sa nama do kraja našeg jutarnjeg druženja u emisiji Novi dan, zato što isto tako, kao i svaki put, mi pripremimo i nastojimo da vam udovoljimo interesantne sadržaje, interesantne priloge. Isto tako će, ako Bog da, nadamo se, biti i ovoga jutra. Možda možemo da kažemo, znači, pored ovih nekih, možemo to tako slobodno nazvati, redovnih informacija, da će biti i zanimljivosti iz svijeta kinematografije. Danas ćemo predstaviti jednog od najvećih glumaca svih vremena i svakako najveću zvijezdu u eri nijemog filma, a to je Charlie Chaplin. Nešto ćemo govoriti o njemu, pripremili smo neke informacije, isto tako imamo i neke video sadržaje da vidimo kako je on to izvodio u svoje vrijeme. A isto tako tu je, ako nam to vrijeme dozvoli, i pismo, veoma emotivno pismo koje je on napisao i uputio svojoj ćerki Geraldini. Dakle, zanimljiv sadržaj. Osim toga, govorimo o umjetnosti, ovoga puta o muzici. Šta je to muzika, bavljenje muzikom, stil života i tako dalje. Isto tako ćemo imati i iz te sfere jednu gošću putem Skype-a. Dakle, ostanite sa nama i pratite redom sadržaje koje smo vam pripremili. Ali prije toga, znači, molimo vas, pišite nam na +38761813656. WhatsApp ili Viber. Jedna od te dvije društvene mreže je aktivna. Većina, naravno, ima i jednu i drugu. Vi izaberite koju god želite i pošaljite nam svoje mišljenje o našoj emisiji Novi dan. Međutim, dok vi smišljate možda kakvu biste poruku nama poslali i šta biste napisali, mi ćemo se malo još zagrijati uz stari dobri Turbo Ritam. Dakle, nadamo se da ste se zagrijali. Nama ovaj Turbo Ritam nekako pomaže da se malo bolje razbudimo svakog jutra i uz to da bolje zapamtimo broj mobitela, odnosno naš kontakt broj. Još jednom ćemo ga ponoviti, +38761813656, dakle WhatsApp i Viber. Mi željno iščekujemo vaše poruke, a osim toga tu je i naš internet portal, dakle balkan.sahartv.ir. Na našem internet portalu također možete pregledati arhivu svega onoga što se emituje na našoj televiziji, odnosno na međunarodnoj televiziji Sahar Balkan, pa tako i naša emisija Novi dan. A sada, dragi gledaoci, da li ste raspoloženi za jedan zanimljiv intermeco? Naravno, Beograd je sam po sebi i ogroman grad, i lijep, zanimljiv i obiluje različitom arhitekturom, različitim bulevarima, spomenicima, objektima i tako dalje. Međutim, sada ćemo malo prošetati beogradskim ulicama, i to malo više noću. Charles Spencer Chaplin, rođen u Londonu 16. aprila 1889. a preminuo u Švicarskoj 25. decembra 1977. godine, poznatiji kao Charlie Chaplin, je bio engleski glumac, zvijezda nijemog filma, režiser, scenarista i muzičar. Jedan od najkreativnijih i najuticajnijih osoba u eri nijemog filma, u svojim filmovima je nastupao kao glumac, režiser, scenarista, producent. Karijera mu se protegnula na 65 godina od pozorišta u Engleskoj u kojima je nastupao kao dječak pa sve do smrti u 88. godini. Njegov glavni lik je bio skitnica, lutalica otmjenog držanja i džentlmenskog ponašanja koji nosi uski kaput, prevelike hlače i cipele, zatim polucilindar i bambusov štap, a također je imao potkresane brkove kao zaštitni znak. Chaplinovi prvi filmovi su bili u produkciji Keystone Studios gdje je kreirao svoj lik skitnice i vrlo brzo savladao umijeće snimanja filmova. A sada ćemo pročitati jedan odlomak iz knjige koja se zove Moja autobiografija, a koju je napisao sam Chaplin. Nisam imao pojma kakvu šminku da stavim, nije mi se svidjela odjeća novinara, kao što je to bilo u Making Living filmu. Međutim, na putu do garderobe pomislio sam da obučem vrećaste hlače, velike cipele, štap i polucilindar. Htio sam da sve bude kontradiktorno, vrećaste hlače, uski kaput, mali šešir, velike cipele. Nisam bio siguran želi li mi izgledati mlado ili staro, ali sam se sjetio da se ne očekuje da budem mnogo stariji muškarac, pa sam dodao male brkove, jer sam pomislio da će mi dodati godine bez skrivanja mog izraza. Nisam imao pojma o liku, ali kad sam se odjenuo, odjeća i šminka su mi dali ideju kakav on treba da bude. Počeo sam ga poznavati, a sa vremenom sam izlazio na pozornicu kao da sam takav rođen. Sada ćemo se malo zabaviti uz jedan video odlomak gdje vidimo kako se Chaplin susreće sa modernom tehnologijom, naravno u ono vrijeme. Dakle, skitnica koju je tumačio Chaplin jedva da je imala za hranu, i to je dakle bio karakter koji je nekako nastojao da se snađe u siromaštvu. Međutim, i pored ove moderne tehnologije, izgleda da je ta jadna skitnica i dalje ostala gladna. Njegov prvi zvučni film Veliki diktator bio je čin prkosa protiv Adolfa Hitlera i nacizma. Sniman je objavljen u Sjedinjenim Američkim Državama godinu dana prije nego što je SAD napustio svoju politiku izolacionalizma kako bi ušao u Drugi svjetski rat. Paula Godard ponovo je snimala sa Chaplinom, potretiravši ženu u getu. Film je u to vrijeme opisan kao hrabar čin obzirom na politički ambijent zbog izrugivanja nacizmu i prikaza progona Židova. Chaplin je glumio oba glavna lika, diktatora Adenoida Hinkela koji je očigledno temeljen na Hitleru. A na kraju, dva lika koja je utjelovio Chaplin mijenjaju pozicije kroz složenu radnju. Chaplin je zatim napustio komičarski lik kako bi se direktno mogao obratiti publici. Zanimljivo, Chaplin je rođen 4 dana prije Hitlera. Posljednja dva Chaplinova filma su snimljena u Londonu, Kralj u New Yorku 1957. u kojem je nastupio u glavnoj ulozi te ga napisao, režirao i producirao, i Grofica iz Hong Konga iz 1967. sa Sofijom Loren i Marlonom Brandom u glavnim ulogama, u kojim se Chaplin posljednji put pojavio na filmu u maloj cameo ulozi kao konobar koji pati od morske bolesti, a kojeg je režirao, producirao i napisao scenarij. A sada da vidimo kako se Chaplin snalazio u ulozi Brice. Tako je to svojevremeno radio i izvodio Chaplin. A evo sada bismo trebali imati i gošću da vidimo da li je ostvarena internet konekcija sa našom današnjom gošćom. Dakle, dobro vam jutro i da li se čujemo?
Dobro jutro svima, čujemo se, ja vas super čujem.
Dakle, mi koliko imamo informacije, gospođa ili gospođica Lana Škrgatić, muzičarka, je li tako?
Tako je, još uvijek gospođica Lana Škrgatić, glazbenica, profesorica u školi i cijeli život u glazbi. Jako mi je drago što ste me zvali.
Nama je također čast što ste ovoga jutra naš gost, ali malo ovako istraživajući po internetu smo saznali da ste vi nekada bili u grupi Trešnjevački mališani, da ste tako nekako započeli svoju karijeru. Koliko je ta grupa i ti počeci, koliko su uticali na vaš profesionalni život?
Pa definitivno to je bio moj početak, bila sam jako mala, imala sam 5-6 godina i to je svakako bilo jedna super odskočna daska da počnem pjevat, da počnem nastupat na pozornici. Čak sam imala i prvi solo na albumu Mi smo djeca vesela, pjesma Buba Mara. Tako da sam jako rano zapravo krenula u to sa koncertima u Lisinskom, sa Trešnjevačkim mališanima i nakon toga sam počela ići u glazbenu školu na klavir.
Vaše je obrazovanje također široko i evo, možda možemo navesti neke od instrumenata koje svirate.
Pa da, evo, počela sam sa klavirom, cijeli život zapravo sviram klavir, onda sam krenula svirati flautu, otišla sam sa 10 godina u jedan glazbeni internat u Londonu i tamo sam ostala do kraja škole i tamo sam počela učiti flautu, zatim pjevanje, a tek kasnije nakon akademije kad sam se vratila u Hrvatsku sam počela saksofon, tako da sviram zapravo flautu, saksofon i klavir i pjevam.
Dobro, a inače isto tako znamo da su vaše aktivnosti i raznovrsne i brojne i tako dalje. Međutim, sve je to vezano za muziku. Čime se sve bavite, osim muzike?
Pa da, evo, zapravo moj posao je isključivo u muzici. Evo, baš sam u učionici, tu oko mene su i gitare, i džembe, bubnjevi, i ukulele. Znači, sa djecom radim u američkoj školi u Zagrebu, a onda vikendom jako često sam u kombiju i nastupam na raznim, po cijelom zapravo Balkanu, a i šire, sa svojim trenutno triom, ali bila sam i u Zabranjenom pušenju i u Crvenoj jabuci, sa dosta bendova sam surađivala. Tako da je moj život ono 100% glazba, a kad imam vremena u slobodno vrijeme onda volim zapravo i sport i prirodu i pokušat ono bit što više zapravo vani u prirodi.
Ne znam da li možete čuti, da li naši gledaoci čuju, ovdje negdje u pozadini se čuje ono što ste vi svirali uz pomoć klavira i čini mi se uz pomoć flaute, tako da eto, zaista sve to divno zvuči. A koji muzički žanr preferirate?
Pa to je super pitanje, stvarno ovisi zapravo i o raspoloženju, možda nekad najviše volim svirati recimo klasiku, baš mislim da je sad bio Chopin ili Mendelssohn što je sad bilo u pozadini, a nekad volim i rock and roll i pop, a evo baš sam ove godine izdala i svoj prvi album i album je onako pop rock i tu ima dosta i moderne glazbe i na hrvatskom i na engleskom, tako da volim zapravo sve ovisno o raspoloženju. Zaista nemam puno granica u glazbi i jako, jako cijenim kad je glazba napravljena iz srca i kad je iz emocija, onda sve volim.
Dakle, možemo reći da ste vi osoba od kombinacije, volite da pravite kombinaciju i različitih muzičkih žanrova, odnosno smjerova, ali isto tako i različitih instrumenata. Da li je to neki poseban vid vašeg umjetničkog izražavanja?
Pa rekla bi da možda nisam tako u početku razmišljala, ali sad kad sam izdala album sam shvatila da me tako ljudi doživljavaju, kao pišem svoje pjesme, sviram više instrumenata i mislim da je, pošto sam, ajmo reći, sama to sve krenula malo i kasnije nakon svih životnih iskustava, mislim da je to, volim na koncertima svirati sve te instrumente i ljudi me tako i pamte, aha, ona što je svirala i flautu i saks i klavir i onda na neki način to je postao sad moj neki izričaj.
Kako vi jednostavno, da li se može uporediti muzika iz nekih minulih vremena sa ovom današnjom, bilo da se radi o klasičnoj muzici ili o zabavnoj? Da li je kvalitet muzike bio bolji tada ili sada, ili možda svaka era, svaka epoha nosi nešto posebno sa sobom?
A da, to je, mislim, moje osobno mišljenje je da su ljudi u današnje vrijeme, pogotovo mladi ljudi, jako, jako sve instant, sve odmah, sve brzo. Story na Instagramu 15 sekundi, sve treba biti dostupno odmah. I ljudi više nemaju strpljenja možda za nekako dublje stvaranje, razmišljanje. Scena u filmu ne traje više 3 minute nego 5 sekundi. I mislim da je to se odrazilo i na glazbu. Mislim, moji učenici isto vole ono dosta elektronsku glazbu i tako dalje, ali nemaju možda strpljenja za slušat simfoniju kao nekad prije u klasici ili neku, ne znam, od Pink Floyda pjesmu koja traje 7 minuta, stvarno čovjek treba onak se malo i obrazovati da to sluša. Tako da ja mislim da glazba prati u biti trendove. Ja osobno više volim ono što je bilo prije 30, 40 pa i više godina, ali svakako ima i danas dobrih pjesama, makar mislim da je puno više to onako instant hit, mjesec dana, idemo dalje.
Dakle, gospođice Škrgatić, možda za kraj našeg razgovora da čujemo neku vašu poruku mladima, mladim muzičarima, onima koji žele da se okrenu u muzici.
Pa evo, ja bih rekla definitivno ako netko je želio stvarati svoje stvari, neka se ne boji, neka proba, jer to je nešto najljepše na svijetu kad imaš slobodu stvarati svoju glazbu i svoj zvuk. A drugo bih rekla da ovo što sam sad malo prije pričala, kako je danas sve instant, možda da pokušaju ako žele svirati instrument da si daju ono malo dugoročnog truda, da ne odustanu odmah u startu kad je teško, nego da eto pregrme taj dio kad treba vježbati tehniku da bi došli do ove emocije poslije.
Vama hvala što ste ovoga jutra bili naš gost. Iskreno se nadamo da ćete biti uspješni i uživati u vašem radu, pa možda da ovako nam gostujete opet nekad u narednim emisijama.
Biće mi zadovoljstvo, puno vam hvala na pozivu i evo, veselim se da se nekad i upoznamo uživo, a ako do tada ne, onda ovako preko Skype-a.
Hvala i vama još jednom, dragi gledaoci, bila je to Lana Škrgatić, profesorica muzike iz Hrvatske, a sada ćemo pogledati jedan zanimljiv video, odnosno poslušati upravo Laninu muziku. Ovako to dakle izvodi Lana Škrgatić na klaviru ili na flauti i naravno mnogi drugi instrumenti su tu koje ona svira. A sada, dragi poštovani gledaoci, odnosno domaćice, svi vi koji volite kuhinju, kulinarstvo, odnosno svi vi koji volite zdrav način života, evo naravno malo i zdrave ishrane.
Crno vino na bijeli stol, još nosim onaj trag što boli, al je drag. A tebe nema i nema te. Prolazi još jedan utorak, sve ide s nam, moram biti ja. Al čuvam ja stuklaš, tek ako zalutaš. A tebe nema i nema te. I sve dok živim i dok imam glas, ja plakat ću za sam. Ne znam za bolj, ljubav niti sram, al čuvam ja stuknaš, tek ako zalutaš, a tebe nema i nema te. I sve
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Mm-hmm.